บทที่2งานสมรสที่หมู่บ้านคานาวันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่น6ใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิวจุน้ำโอ่งละ4-5ถังพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพจิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซูทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันทรงชำระพระวิหารเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่พระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงนิมิตอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นใน3วันพวกยิวจึงทูลว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ใน3วันหรือแต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสดังนี้และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนเมื่อพระองค์ประทับณกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกามีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำแต่พระเยซูไม่ได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์